Sjón. Virðulegi forseti, enn einu sinni erum við að greiða atkvæði þetta mál og hvert eina skipti sem maður kemur upp til að greiða atkvæði þetta mál og styðja þá heldur maður að segja síðasta skipti. Ég vona heitt og innilega að þetta segja í síðasta skiptið. Að núna taki þeir sig til og þeir sem eiga að sjá að semja þetta að klára þetta. Þetta getur ekki verið svona rosalega flókið. Og það er alveg óþolandi að hafa þetta ár eftir ár óleyst mál starfsumhverfi þeirra sem eru með NPA og það verður, því verður að ljúka núna. Ég vona heitt og innilega að núna séu við í síðasta skiptið að gera þetta og ég styða núna og en ég óttast það mest að þetta mál komi aftur inn á ári enn einu sinni.
Þáttöktum mál sáttu til fjórði þingmaður Reykjavík.